Kultura u ogledalu. Knjiga nas čita. Slika nas gleda. Rekreacija u kreaciji. Kultura u ogledalu. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Iz ljetnog peščanika vremena, figurativno rečeno, sipe slovca tajanstvene knjige od pijeska književnika Jorge Luisa Borgesa. Međutim, peščanik je i metafora kreiranog vremena i u likovnoj umjetnosti, teatru i muzici. U radio peščaniku, dakle, mjerimo vremena artizama. A u tematiku mu najavljujemo. Govorimo o umjetničkim sadržajima na Pantelinskim danima u Bijeljini. Pjesnikinja Stevka Kozić-Preradović učestvovala na Međunarodnom festivalu poezije u Francuskoj. Akademik Neđo Šipovac govori o pjesniku Peri Zubcu. Promovisana knjiga Istočno pitanje u ruskoj misli Branimira Kuljanina. U doboju preminula spisateljica Jordanka Simić. U Bijeljini povodom krsne slave grada održana je manifestacija Pantelijski dani. U prilogu Vesne Jevtić akcentujemo kulturno-umjetnički dio kalendara manifestacije.
U čast gradske slave organizovana je kulturno-zabavna manifestacija Pantelinski dani, kojoj su se pridružile sve kulturne ustanove, udruženja i organizacije, dajući svaka na svoj način doprinos da Bijeljina svojim građanima i brojnim gostima pruži odgovarajuću svečarsku atmosferu. Pantelinski dani počeli su prošle subote Drinskom regatom, planinarskom šetnjom i motofestom Dani Grmljavine. U galeriji Milenko Atanacković prošlog ponedjeljka otvorena je izložba pod nazivom Bijeljinski likovni salon, na kojoj su predstavljeni radovi 15 bijeljinskih akademskih umjetnika. Organizatori ove izložbe namjeravaju da Bijeljinski likovni salon i narednih godina ponudi najbolja vizuelna ostvarenja umjetnika koji žive i rade u ovom gradu. Biblioteka Filip Višnjić dala je svoj doprinos obilježavanju gradske slave organizujući veče srpsko-ruskog kulturnog prijateljstva, na kome je promovisana knjiga Istočno pitanje u ruskoj misli, čiji je pod naslov Filozofija istorije i društveno-političkih teorija banjalučkog profesora filozofije Branimira Kuljanina. Promociju je pratio i muzički program koji su izveli solisti Hora Srbadija, studenti Muzičke akademije Slobomir P. Univerziteta i vokalna etnogrupa Crnjelovo. Muzej Semberi je povodom slave grada priredio izložbu Vijek bioskopa u Bijeljini, kojom je obilježena 100. godišnjica početka rada prvog bijeljinskog bioskopa. Izložba je otvorena u subotu 8. avgusta, a trajaće narednih mjesec dana. Autor ove izložbe Zoran Midanović podsjetio je da je 1897. godine, samo dvije godine nakon prikazivanja prvog filma Braće Limijer u Parizu, film prikazan i u Bijeljini, a da je prvi bioskop počeo sa radom 1909. godine. Dio bogate istorije bijeljinskog bioskopa dočaran je kroz filmske plakate, kaže Midanović.
Mi u našoj kolekciji u muzeju imamo preko 1200 filmskih plakata. Ovdje imamo 45 ovih. Pa recimo da krenemo od filma Ninočka iz 1939. pa Pepeljuga Disneyev crtač iz 1950. pa recimo Ben Hur čuveni sa 11 Oscara iz 1959. Kum 1 iz 1972. Kum 2 iz 1974. Čuveni Let iza kukajućeg gnijezda Miloša Formana iz 1975. Onda recimo jedan od najboljih naučno-fantastičnih filmova svih vremena, Bliski susret treće vrste Stevena Spielberga iz 1977. Također imamo i domaće filmove, znači čuvene Ko to tamo peva, Maratonci trče, Počasni klug, Balkanski špijun, Nacionalna klasa, ima zaista za svakoga po nešto i trudili smo se da to bude i svih žanrova, a da opet budu filmovi koji su obilježili svoje vrijeme.
Građani Bijeljine imali su priliku da se upoznaju sa nacionalnom baštinom, muzikom, igrama i nošnjama Grčke, Bugarske, Makedonije i Poljske, a festival je okupio nekoliko stotina učesnika. Muzički dio Pantelinskih dana obogatio i tradicionalni festival dječje pjesme Djeca pjevaju Sembiri. Hor Srbadije dao je svoj doprinos obilježavanju gradske slave nastupom na svečanoj sjednici Skupštine opštine. Dirigent Srbadije Desanka Trakilović istakla je da su ovakve manifestacije prilika za prezentaciju pravih vrijednosti u svim oblastima kulture i umjetnosti.
Raduje me što u sklopu ovih nekih prazničnih dana i da se ovo proširuje ne samo u dane koji dešavanja koja imamo u okviru svečanosti Pantelinske, nego da su to malo kulturoški sadržaji bolji nego što smo imali. Ovaj kulturni dio gdje zaista i na ovim visokim temperaturama gdje narod želi da dođe da vidi i da čuje da je jako to važno da to imamo i da negujemo na pravi način, onako na najcivilizovaniji način kako jedna gradska slava može da se slavi. Znači svake godine, kao što već ja uviđam za ovo godina kako se slavi u našem gradu, ta slava, ona se proslava zaista na fini jedan način, na više mjesta, na više događaja, ali sa jednom dozom mjere, civilizovane mjere.
Pjesnikinja Stevka Kozić-Preradović učestvovala na Međunarodnom festivalu poezije Glasovi Mediterana u francuskom gradu Lodevi. Na 12. festivalu progovorila poezija 140 pjesnika iz 80 mediteranskih zemalja. Čućemo impresije Stevke Kozić-Preradović o festivalu.
Lodeve je mali mediteranski grad u Francuskoj. Svake godine u znaku festivala poezije, tako je bilo i ove godine, 10 dana gdje sam provela nešto najljepše u životu. Grad je zapravo sav pjesnički. Dođete, svaka ulica ima portret pisca, manje ni više od 1,20 m sa još dužinom, sa stihom ispod. Dakle, Lodeva je grad pisaca i pisci žive s tim gradom tokom festivala kao u snu. Ja sam imala sreću da budem predstavnik Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, kao što su i moje kolege iz Srbije, iz Hrvatske, iz Makedonije, Crne Gore, predstavljale svoju državu sa Balkana, tako sam i ja ovu našu lijepu zemlju i mislim da sam predstavljala na dostojan način. Program kroz festival načinjen je, zapravo to je jedna knjižica, prekrasna u koloru na 130 strana. Jedan dan festivala ima 5-6 lista i tačno precizirani programi u kome nema odstupanja. Svaki dan je u znaku pjesme, odnosno pisca koji predstavlja taj dan. Moj dan je bio 20. i to je samo 9 pisaca u takvom tretmanu od nekih stotinjak učesnika. Počinjao je živom bravom u prevodu na francuski i moja knjiga 20. jula promovisana je u galeriji Casablanca, a književnica Nicole Drano Stamberg svoj esej o toj knjizi započela je čitanjem pjesme Zaklon nježnosti Desanki Maksimović. Nemam riječi da opišem atmosferu i publike gdje su bile moje kolege i prevodioci Kolja Mićević i gospođa Dragica. Nemam riječi da opišem dubinu osjećanja koje su iskazali u samim poklonima koji su zapravo karakteristika moje poezije, a tu su bila i djeca koja su me možda na kraju najviše dirnula, jer su za vrijeme tog časa nacrtali svoje crteže, među kojima je bio jedan gdje su neke bolje zemlje od Bosne. Izdvojila bih čas lektire koji se održao jedan drugi dan, gdje je 7 francuskih pisaca na osnovu 7 mojih pjesama napravilo književno druženje koje se nije samo ispoljavalo recitovanjem, čitanjem, nego i pjevanjem tih oda, pa i suzama. Valjalo je to preživjeti, jer je to uglavnom onaj dio iz knjige koji se odnosi na ratni period i ne mogu ni danas da vjerujem da su ljudi toliko dobro osjetili moju poeziju. Dalje izdvojila bih nešto kao naši okrugli stolovi što se održavaju o literaturi za vrijeme takvih festivala, a njihov čas se zove Dijagonale i vodi ga prekrasna Marokanka Katrin, koja je zapravo veliki poliglota. Katrin Fahri posvađa te piste učesnike i onda se divno smije, a uvijek ima pun prostor u kojem se odvija, ima publiku. I ja sam malo imala bojazni od toga, pošto ne znam ni arapski, ni engleski, nego prevode mi samo sa francuskog. Međutim, ona mi je uputila jedan najljepši kompliment, rekavši da svi pisci koji dolaze na taj festival godinama iz prženih zemalja su puni ogorčenja, mržnje i tako dalje, a da sam ja napisala knjigu o ratu punu ljubavi i da objasnim publici kako to. Ne mogu da vam kažem kako mi je dala krila, a to je bilo nešto prekrasno, nešto najljepše što sam mogla da doživim. I tu se uključuje i publika koja mi je prilazila i poslije završetka večeri. Inače vas samo publika sluša svuda, jer se paralelno govore stihovi i pred katedralom, i u parkovima, i na ulicama, trgovima, kafanama. A naročito je lijepo vidjeti rijeku gdje ljudi sjede u vodu, rashlađuju noge, slušaju poeziju, a oni imaju rijeku Solundru koja zapravo na neki način grli taj gradić. Ja sam oduševljena i željela bih da svaki pisac trebali da vide tako nešto, a da nešto i nauče o tom druženju. Možete misliti kako sam se osjećala kad sam se vratila iz Francuske na rijeci Sani 20 koraka, a mi držimo poetsko veče šušnjar u zatvorenom prostoru na temperaturi 40 stepeni. Moramo se malo učiti od svijeta, a moji utisci, moji glasovi te muzike, poezije, riječi, smirivat će se mnogo dugo poslije još sigurno nekoliko mjeseci. Thank you.
poznati književnik Pero Zubac obilježava 50 godina literarnog angažmana. O dubokoj poetskoj brazdi Pere Zubca Marica Lalović razgovarala sa akademikom Neđom Šipovcem, autorom monografije Hristos u Hercegovini.
Gospodine Šipovac, evo vi ste Peru Zubca vratili u zavičaj poezije, ali i u zavičaj i ponovo u poeziju. Što vas je motivisalo da se ponovo vratite i obratite Peru Zubcu, odnosno da Peru Zubca vratite nama i ovim mlađim koji možda manje znaju?
Ja sam u okviru svojih širih istraživanja hercegovačke kulturne baštine, posebno srpske kulturne baštine u Hercegovini, bavio se raznim aspektima literature, književnosti, usmene, pisane, narodne poezije, zapisa, legendi, mitova i tako dalje. I u prošlosti, u srednjem vijeku, od Vojvosta Svetoga Save, kada je Rastko Nemanjić bio princ od Huma, jel, princ od Hercegovine. Pa evo, do naših dana je objavio sam više knjiga u tom smislu, među njima i studiju koja se izdvaja između ostalih pod naslovom Hristos u Hercegovini, u kojoj sam dao pregled pokrštavanja Slovena u tom dijelu srpskih zemalja do današnjeg dana, do rušenja u ovom prošlom ratu. Pero Zubac. Zašto mi je Pero Zubac zapeo za oko? Pero Zubac je Nevesinjac, ja sam Mostarac. Mi smo iz Mostara izbjegli 1941. godine u Nevesinje pred Ustašama. I u Nevesinju živjeli dok se nismo raštrkali posle rata po raznim dijelovima svijeta. Baš po raznim dijelovima svijeta. I sjećam se 1945. godine, prvo muško dijete koje se rodilo u našem sokaku, bio je Pero Zubac, koji je imao oba živa roditelja i šest sestara. To je bio događaj u našoj malom mjestu i ja sam ga držao na rukama, to malo čuperavo, crnomanjasto dijete koje je postalo mezinče cijele ulice i cijelog gradića. Onda sam kasnije, da bome, kako smo se razvijali svako na svojoj strani, zapao mi je za oko kad se pojavio sa mostarskim kišama. Interesantno, taj mladić koji nikad nije živio u Mostaru, kroz koji je samo prolazio, negde u Zrenjaninskoj gimnaziji piše Mostarske kiše. I da bome jednu poemu u slobodnom stihu, koja je u ondašnjoj književnosti naroda Jugoslavije, velike zemlje, zapala za oko kao, recimo, Matija Bećković ili Slavko Vukosavljević i tako dalje. Od tada ja pratim Peru Zubca, Nevesinjca, kojeg poistovjećuju negde sa Mostarcem, a mene sa Nevesinjcem, pa smo raščistili i to. Jer rijetki su pisci kroz čiju se poetiku može bukvalno realizovati topografija jednog mjesta kao što je Pero Zubac. To su sve živi ljudi sa pravim imenom i prezimenom. To su ulice, to su sokaci, to su trgovi u Nevesinju, u Mostaru ili u Mostaru u Nevesinju, a on je učio gimnaziju u Širokom Brijegu, eto vidite slučajnosti. Staru Franjevačku gimnaziju u Širokom Brijegu i koristi veliku Franjevačku knjižnicu koja mu omogućava da bude u mladosti obavješten i načitan i tako dalje i odatle kreće u svijet.
A kako i na koji način u stvari vi u ovoj knjizi govorite o Peru Zubcu?
Ja pratim po principu klasične biografije od srednjovjekovnih hagiografija i biografija, pa do Svetislava Vulovića, koji je napisao u modernoj srpskoj književnosti prvu biografiju Đura Jakšić, pjesnik i slikar, u kome ga je pratio, dakle, od rođenja do smrti. U ovome slučaju ja pratim Zubce od plemena u Hercegovini, od prvog pomena i atmosfere ambijentalnih sredina u kojima su živjeli i popovi i trgovci, njegov otac je bio trgovac koji dole u delti Neretve oko Metkovića, Opuzena, Ploča, trgovao posle rata i živjeli relativno dobro za ono vrijeme. Pa do preko njegovog razvoja prve objavljene pjesme, seobe u Novi Sad, školovanja, afirmacije, pa do posljednje njegove poeme koja se zove Povratak Mostaru, koja je sa estetsko-književnog aspekta daleko jača nego Mostarske kiše. Dakle, Pero Zubac se po starosti vratio Mostaru od Mostarskih kiša do poeme Povratak Mostaru, prošlo je 40 godina, On se iznova do duše na ruinama jednog grada za koji je bio duhovno vjenčan, ne teritorijalno, ne fizički, nego duhovno vjenčan. I taj brak je podario našoj književnosti vrlo značajne i ljubavne i patriotske i socijalne pjesme koje završavaju sa ovim fantastičnim ciklusom koji se zove Povratak Mostara.
Kako doživljavate poeziju Pera Zobca? I šta se u stvari krije iza tih jednostavnih pitki stihova, iza tog nečeg što nam otvara neki poseban prostor i kada je riječ o Mostaru, i kada je riječ o ljubavi, i kada je riječ o nekim prosto jednostavnim osjećanjima? Tu ima mnogo više od toga.
Da. Pero Zubac se javio u literaturi u vrijeme, uslovno rečeno i bukvalno rečeno, partijske stege u književnosti. Partija je diktirala po obrazu sovjetskog modela jedan vid književnosti koji se zvao socijalistički realizam, koji je morao da bude nadahnut patriotizmom, optimizmom, da postiče široke narodne slojeve, radne ljude i građane i tako dalje, na aktivizam fizički i duhovni, da mu nudi jedan horizont koji plamti od crvene boje, od boje komunizma i tako dalje. Dakle, u jednom takvom propagandnom, histeričnom trenutku, kome je partija svakodnevno na usnama, đaka, omladinaca, radnih akcija, koja uzdiže, veliča i čini vječnim partiju na vlasti, javlja se jedan momčić koji kaže, pa nije to baš tako, znate, postoji pod tim toplim nebom juga, postoji neka erotska, slobodna priroda koja ne podleže nikakvom ni diktatu, ni partijskom, ni književno-teorijskom itd. I sa tom, dakle, prvom knjigom Mostarske kiše, koja će zaista proslaviti Mostar u novim uslovima, prvi put nakon Alekse Šandića, to je zanimljiv fenomen, da je Mostar, osim Svetislava Mandića, koji je umro prije nekoliko godina, je zaista bio darovit pjesnik, da je Mostar dao malo pjesnika u modernoj srpskoj književnosti. Sa gašenjem onih lomača koje su proslavile Šantića, Dučića, Ćorovića i tako dalje, ugasio se Mostar kao duhovni centar. Tek sa obnovom Mostara kao izdavačkog centra prve književne komune, časopisa Most, raznih manifestacija kao što su Šantićeve večeri poezije, bile koje su imale status međunarodne manifestacije. U takvim, dakle, izmenjenim uslovima Pero Zubac je postao pjesnik mlade generacije koji je punio dvorane, podsjejao onaj velikoj Jugoslaviji. U njega su pristigle nagrade, od nagrade Gorana Kovačića pa do niza drugih velikih priznanja. Pero Zubac je prevođen po svijetu u ogromnim tiražima u Rusiji, u ondašnjim zemljama lagera i tako dalje. A u Jugoslaviji Pero Zubac ima jednu uzlaznu liniju i kao urednik Polja i kao čovjek koji je široko obaviješten, koji se kreće po festivalima u zemlji i svijetu, u izborima raznim, u antologijama, u zbornicima. On je sve prisutan, tako da se može reći da je to pjesnik koji je opečatio jedan period naše duhovnosti. Evo, recimo, od 1955. godine pa do, na primjer, 2005. Eto, sad smo u 2009. To je jedan dugi vremenski period i on je još uvijek aktivan. On je novinar na radio televiziji Novog Sada, jel' kao vaš kolega. I u isto vrijeme sa svojom literaturom i dalje veoma, veoma prisutan u modernoj srpskoj poeziji.
Thank you.
U Bijeljini je u okviru Srpsko-ruske večeri promovisana filozofska studija Istočno pitanje u ruskoj misli profesora doktora Branimira Kuljanina. Promociji je prisustvovala Vesna Jevtić.
Istočno pitanje u ruskoj misli u podnaslovu Filozofija, istorija i društveno-politička teorija je studija kojom se otvara jedno vjekovno aktuelno istočno pitanje kao pitanje duha, sadržaja i vrijednosti različitih vjera, kultura i civilizacija koje se susreću na Balkanu i na prostoru istočnog Sredozemlja. Rečeno je na promociji knjige čiji je autor profesor dr. Branimir Kuljanin, profesor istorije društvenih teorija, političke i društvene filozofije i ruske filozofije na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Pod sintagmom ruska misa autor podrazumijeva političku filozofiju, etiku, estetiku, filozofiju, religiju, teologiju, književnost i druge oblasti duhovnog života, a studiju koja je promovisana u Bijeljini vidi prije svega kao mogući podsticaj za čitanje dijela istraživača istočnog pitanja, filozofa, pisaca, teoretičara društva i politike. Precizirajući i definišući istočno pitanje, profesor Kuljanin kaže.
Znači, istočno pitanje je prvenstveno ono kako ga definišu istoričari. Znači, pitanje nasljeđa turskih zemalja u vrijeme pada Turskog carstva. Međutim, u ruskoj misli, istočno pitanje se jedno vrijeme, znači u 19. vijeku, definiše prvenstveno kao pitanje odnosa evropskog istoka i zapada, latinskog, germanskog, katoličkog, protestantskog zapada i vizantijskog, slovenskog, pravoslavnog svijeta koji prvenstveno predstavlja Rusija. I konačno, krajem 19. i u 20. vijeku definiše se jedna ideja istočnog pitanja kao svjetskog pitanja. Kao svjetskog, odnosno pitanja odnosa svjetskog istoka i zapada, gdje svjetski istok predstavljaju, znači, daleko istočne civilizacije, to su Kina, Indija, Japan i tako dalje. Svjetski zapad su Europa i one zemlje koje su od nje postale, to su Amerika i Australija, i postavlja se pitanje položaja Rusije i Slovena u odnosima između istoka i zapada. Znači, Rusija i pravoslavni svijet u cjelini su mjesto susreta istoka i zapada i slovenski svijet se pojavljuje, pravoslavni svijet, kao pomiritelj istoka i zapada. Mi smo narod koji je pomalo zapušten, zaboravili smo odakle potičemo. Mi imamo duhovnog oca, to je Vizantija, imamo svoju majku, to je velika slovenska i pravoslavna Rusija, i trebamo da se udubimo u našu istoriju, u našu prošlost, u pravoslavnu vjeru i teologiju, u filozofiju vizantijsku i rusku, u nauku i umjetnost. Mi trebamo da dobro istražimo našu prošlost i tu su dati i mnogi odgovori i uputstva i za naš rad i snalaženje u savremenom svijetu.
U istočnom Sarajevu obilježimo izložbu umjetničkih fotografija Emila Kana, ruskog akademika. Prilog Milana Stojića.
Građani nisu krili oduševljenje kvalitetom fotografija kojima je u najboljem svjetlu predstavljen kulturni centar Rusije. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Rade Ristović je rekao da će građani Istočne Ilidže i Istočnog Sarajeva u naredna tri dana imati priliku da vide 63 fotografije ruskog akademika. On je istakao da je izložbu umjetničkih fotografija omogućila Vlada Republike Srpske i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite u saradnji sa Udruženjem Srpsko-ruskog prijateljstva.
Ovo je jedan od prvih koraka i sa zadovoljstvom možemo da kažemo da se već u Ruskoj Dumi raspravljalo po pitanju kulture i svih onih segmenata što život znače. Dakle, možemo očekivati već poziv u narednom periodu, negdje tamo pred kraj novembra, odnosno početku decembra mjeseca, da ćemo, zahvaljujući ovoj izložbi, otvorili smo jedan vrlo ozbiljan put gdje ćemo sarađivati kada je pitanje i kultura i svi segmenti života koji su na prostoru Republike Srpske Federacije.
Predsjednik Udruženja Srpsko-ruske zajednice u Bijeljini, Savo Cvjetinović, rekao je da se ovom izložbom, koja je ranije bila postavljena u Bijeljini i Banja Luci, Sankt Petersburg predstavlja građanima Republike Srpske. Što reći o tom gradu, osim da je zaista neponovljiv, u što će se građani Istočnog Sarajeva koji posjete izložbu moći uvjeriti, kaže Cvjetinović.
Mislim da ne treba posebno nešto govoriti o gradu kakav je Sankt Petersburg, a i bolje da ja ne govorim. Ako pogledate izložbu i vidite fotografije, onda bi sve što kažem, bojim se, umanjilo vrijednost, da ne kažem oskrnavilo tu lepotu i grada i fotografije. Autor ovih fotografija je Emil Kahn, inače član Ruske akademije umjetnosti, i ono što možemo i na internetu naći, avangarda ruske škole u Sankt Peterburgu. Emil Kahn je bio na otvaranju ove izložbe u Bijeljini 14. jula prošle godine i bio je gost Republike Srpske i Bijeljini nekoliko dana. I iza ove izložbe stoji Komitet za kulturu Sankt Peterburga, Muzej Manjež, koji ima najveći izložbeni prostor u Sankt Peterburgu od 4.500 metara kvadratnih. Gost Bijeljine i Republike Srpske bio je generalni direktor Muzeja Manjež, Kiril Kuzmin, zamjenika predsjednika Komiteta za kulturu, mislim da sam pomenuo, Vasilij Pankratov, i poslanik u Skupštini Sankt Peterburga u Dumi, Konstantin Kostjuhin, inače predsjednik Skupštinske komisije za prosvjetu i kulturu. Znači, jedna vrlo utjecajna delegacija je posjetila Republiku Srpsku, Bijeljinu i Banja Luku. Očekujemo da u narednom periodu predstavimo Republiku Srpsku u Sankt Peterburgu, ako je ovo prvi korak predstavljanja Sankt Peterburga u Republici Srpskoj, onda drugi bi logičan bio predstavljanje Republike Srpske u Sankt Peterburgu.
Otvaranju izložbe umjetničkih fotografija prisustvovale su zvanice iz javnog i kulturnog i političkog života Istočnog Sarajeva.
U Doboju je u 58. godini preminula spisateljica Jordanka Simić. U memorijalnoj priči o ličnosti, biografiji i bibliografiji Jordanke Simić govore poetese Jovanka Stojčinović-Nikolić i Stevka Kozić-Peradović.
Jordanka Simić
je pjesnikinja koja nažalost nije više danas sa nama živa, ali sve ono što je ostalo iza nje duboko će živjeti, pustilo je korijene među sve nas, ne samo ovdje, nego i mnogo, mnogo šire, dublje i dalje. Pa kao pjesnikinja htjela bih da se osvrnem ne samo na njen pjesnički opus, nego da malo se vratim i na biografske podatke koji bi možda bili značajni u ovoj samoj priči. Da kažem da je rođena 1951. godine u Mrkonjić gradu, ali je odrastala i sazrijevala u Sarajevu i njen život je zaista najviše i vezan za Sarajevo. Tu je i diplomirala na odsjeku za istoriju jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatskog jezika. Ali njen život je također vezan i za drugi grad, Zenicu, koji se mnogo možda ni ne spominje u cijeloj toj priči, s obzirom da je Jordanka od 81. do 92. godine radila u Vitezu, ali je kao profesor jezika, ali je putovala iz Zenice. Međutim, sticajem svih ovih okolnosti, sticajem događanja koja su zahvatila područje Balkana, pa evo sada u ovim godinama rekli bismo i mnogo šire, i raspadom bivše Jugoslavije, Jordanka nalazi utočište 92. godine na Ozrenu i dolazi u Brezike i tu se zadržava jedno izvjesno vrijeme, ali Ozren je također bio blizu ratnih dejstava, tako da ona polako dolazi u grad u Doboj. Odmah po dolasku u Doboj ona se uključuje u javni i kulturni život Doboja, koliko ga je tada moglo biti u tim vremenima. Tako da je i radila sa sestrom Snežom, je izbjegla zajedno, majka je ostala u Sarajevu. Tako je poslije toga vrlo kratko je radila u Centru za kulturu i obrazovanje, da bi 95. godine na svu sreću zaposlila se u upravno ugostiteljskoj školi i tamo predavala jezik izvjesno vrijeme, a potom u ekonomsku školu gdje je radila do kraja svog života. Tako da je, znači, družila se sa učenicima, sa mladom populacijom i uvijek se osjećala mladom radeći sa njima. Možda i radno mjesto na kojem je bila je uticalo na sve to da nekako tu mladost izvede u jednu drugu priču, jer te ratne godine je također radila i te su godine bile teške, tada je uspijevala sa književnim klubom Trudbenik da dovodi mnoge pisce, pjesnike koji su dolazili na čas i da upotpuni taj opšti nekako taj rad koji je u ratu bio sasvim drugačiji nego u jedno normalno vrijeme. U to vrijeme, dok je Jordanka bila predsjednik, zaista je klub bio vrlo, vrlo aktivan. Moram da kažem da smo nas dvije zajedno mnogo toga uradile. I zahvaljujući Jordankinoj inicijativi, klub je oštampao prvu knjigu koja se zove Plamen i prkos, koje je, tako da kažem, jedno svjedočanstvo, jedna istorija vezana ne samo za književni klub, nego za grad Doboj uopšte, koji će moći da pamti dešavanja, recimo, od 92. godine pa sve do kraja, do 95. biće jedna istorija, jedno svjedočanstvo, zato što je rat zaista jedna čudovišna zbilja s kojom je pjesnički nerv mogao se sukobiti i pokušati da surovost umiranja i stradanja transponuje u sferu više stvarnosti, možda metafizičke, umjetničke. To su bile riječi koje Jordanka govorila pišući tada recenziju. Izašla je i druga knjiga koja se zove Kuća od stihova. Interesantno je da recenziju za ovu knjigu napisala profesor dr. Zorica Turjačanin i Branko Čučak. Nažalost, sada su samo njegove pjesme među nama. Samo jednu rečenicu bih rekla Čučkovu jednu izjavu povodom pjesme Jordankine. On je rekao da su Jordankine pjesme da zaslužuju naše najdublje književno poštovanje, poetski zrele, umne i lirski elegantne, što uopšte nije beznačajno kada izlazi iz pera ovakvog jednog čovjeka. Moram da kažem da je Jordanka radeći ovdje objavljivala i poeziju, prozu, zatim bavila se književnim prikazima, recenzijama, tako da je i u školu, kao što sam već na početku rekla, povremeno dovodila razna pjesnička imena i bila je isuviše predana emocijama,
ali nažalost ovo vrijeme sve manje prepoznaje te emocije. Ono je samo nemilosrdno i gazi, što je to Jordanka iskazala i u svom velikom ciklusu, mislim da je to njen najbolji ispis. Računajući, da se samo vratim malo nazad, da je Jordanka, pored ovih zajedničkih knjiga u kojoj je uzela učešće i kao recenzent, kao da ne kažem ko autor, pojavila se i sa svojim pjesničkim opusom, ali bih htjela da kažem da pored tih pjesama koje je tu objavila, napisala je knjigu svoju samostalnu od priča i pjesama Još samo korak Katarina, koja je izvanredna i zaista je šteta što ona dublje. Mislim, Jordanka i sama nije pridavala mnogo važnosti, to je bilo kao usputni prvi njen posao, bio je profesor u školi, to je nekako je djelovao kao usputni posao, mogla je mnogo više da ostavi traga, ali knjiga će živjeti i dalje. Tako da je tu za mene ispis njen o Teodori. Zapravo, Teodora je bila drugi život naše pjesnikinje, naše Jordanke o kojoj ja sada govorim. Tako da je ona pisala kad Teodora zapjeva, kad Teodora zaplače, to je cijeli ciklus, samo čovjek ne vidi Teodora, kad Teodora otvori oči, Teodora je izvan zla i tako. Interesantno je njeno pismo pjesnikinji Dari Sekulić, jer odlazeći u ove krajeve u kojima je, eto je i završila, jedno vrijeme Jordanka se našla i u Prištini kod prijateljice koju smo također upoznali u ovim godinama između 1992. i 1995. u teškim ratnim godinama i prosto se pronašla malo uz Valentinu Pitulić, koja je sada profesor, doktor na fakultetu u Prištini, zapravo u Sremskoj Mitrovici. Ona je odlazila i dole i tu se našla sa Darom Sekulić, znači u ratnim, mislim da je to bila 95. godina, i onda je tu nastala i pjesma, pismo pjesnikinji Dari Sekulić, koju bih ja sada sa dubokim poštovanjem izgovorila. Lijepa moja pjesnikinjo, ličiš mi na rijedak cvijet iz Valentinine tople sobe, mirišeš na srećno vrijeme i rijetke gorske trave. Kad zaklopim oči, pod teškim nebom izbjegličkim, dobojskim i prištinskim čujem, miljacka između naših pogleda, između naših sjećanja drugačija teče. Ništa nismo izbjegle. Vučemo svoje tuge od sjevera do juga, svoje kofere nesreće do zaboravljenih perona. Oprosti, nježna, što sam sjetna, dok slušamo sonete i muzika svira, pakujem jedno sarajevsko proljeće i Wilsonovo šetalište i jednu ljubav u plavu kovertu bez adrese i bez nade da će nekad nekud stići. A mi ćemo, blaga, ponovo se sresti na nekoj vreloj cesti i u drugoj pjesmi. Eto tako je rekao pismo pjesnikinji Dari Sekulić. Međutim, ne bi bilo svrhe ako se u tom istom, recimo, intervju ispisu ne bi našao i jedan dio njene pjesme, po kojem, jedan dio njene priče, zapravo jedan dio njenog života. Pa evo, ja bih iz ciklusa o Teodori izabrala jednu pjesmu. Sve su pjesme dobre i ne znam prosto za koju da se odluči. One su cijela istorija, to je cijela jedna priča jednog života Teodore, dakle drugo njeno ime. Samo čovjek ne vidi Teodora. Kad Teodora zaplače, vinogradi se začude, smokve se k zemlji prignu, sunce se zamisli, samo čovjek ne vidi. Ribe se uznemire, ptice se vrate s juga, drveće ozeleni da je obraduje. Ništa čovjek ne vidi. Kad Teodora zaplače, sjeverni vjetar se umiri, cvijet je zagrli. A on uzme svoj kišni mantil, zastane na vratima i zacvili, da ga niko ne čuje, nikad više
Jordanku Simić poznajem nekih 15 godina. Upoznala smo se u Doboju kada je izbjegla iz velikog grada i našla se među stotinama ili da ne kažem hiljadama izbjeglica jednaka svima. No njen duh uvijek veseo, optimističan, prevazilazio je svaku nepogodu. Ona je profesor književnosti i veliki intelektuala koja se našla u izuzetno maloj sredini. Nedoraslo je za njen intelekt. Ipak dobila je posao u ekonomskoj školi i na jednom času lektire sa njenim đacima slobodno mogu reći da je bila vrhunski profesor, jer ta djeca su znala književnost bolje nego gimnazijalci, što jednoj stručnoj školi i nije tako nužno. Jer zašto je to tako? Jer je ona pisala, neprekidno je pisala, no nije toliko objavljivala. Njena prva knjiga, još samo priča, njena prva knjiga kratkih priča, još samo Korak Katarina, napisana je davno, ali je objavljena teško jer je u našoj nesretnoj kataklizmi uvijek nedostatak para. Pisala sam o toj knjizi prikaz u nekadašnjem sarajevskom oslobođenju. Njena proza je izuzetna, suptilna, puna finog veza ženske duše, osjećanja, ali i životnih iskustava. Život je nije milovao. Njeni najbliži sestra, suicid, majka koja nije uspjela da vrati vojni stan, smrt, pa sad taj požar u kom je zapravo ona i stradala. Mi smo se vidjeli u junu kada je došla u bolnicu i bila je opet onako vesela, nasmijana, optimistična. Malo smo pričali šta je sve izgubila, ona je samo pomenula rukopise i nije baš neki žal pokazala. Opet se smijala kao da će sve dobro biti. Pred moj polazak u Francusku nije bilo tako. Javila sam se telefonom, već je bila u Doboju i već je bila svjesna situacije u kojoj se nalazi. Zapravo nismo se oprostile. Čisto kao da se sestre opraštaju zauvijek. I tako je nekako i bilo. Moj povratak, kad sam došla iz Francuske, ona je nažalost umrla, nisam mogla da odem na tu sahranu, ali zato znam da ću se družiti kao i drugi čitaoci sa njenom poezijom. I evo, već neki dan objavljena je knjiga i promovisana ukrinski virozobori na Ukrini i njena pjesma zapravo ostavlja trag zauvijek. Ako imam slobodu, ja ću je sad kazati, ona je posvećena rijeci Ukrini. Dolazim ti kao dragi prijatelj, a ti, zelena i vječna, u oko mi se useljavaš, u vene utiteš. Obale mijenjaš, bezbrižna i nježna, dalje tečeš, kao da mi se udvaraš. Sjećanja me maziš, riječi došaptavaš, lažeš da sam ti jedina i da mi pamtiš kosu i ruku i tugu zaboravljenu na desnoj strani tvoje duše. Kažeš da mi prijatelje poznaješ, da mi snove ispunjavaš, da se njima druješ i da čekam lukavac i bistica da te svakog jutra novu rode svjetla, djetinjasta i mudra.
O knjizi priča još samo Korak Katarina, pokojne Jordanke Simić, pisala je književni kritičar Zorica Turjačanin.
Živimo u jednom dehumanizirajućem dobu u kojem svako od nas iz dana u dan više gubi nego što dobija. Saznanje o tome boli, ali ipak najviše boli kada zauvijek izgubimo nekog ko nam je bio blizak, koji nas je vezivao svojim iskrenošću, toplinom, razumijevanjem, ljudskim kvalitetima ili svojim dijelom. Iz redova književnih stvaralaca Republike Srpske otišla je i Jordanka Simić, spisateljica iz Doboja, pjesnikinja i pripovjedač, vrijedan i skroman čovjek koga život nije mazio, ali koji je do posljednjeg daha nalazio snage da se odupre nedaćama i vjeruje da će sve proći kao košmarski san i da će stvarnost najzad otkriti i neke ubjedljivije razloge postojanja. Jordanka Simić je svoju ljubav i svoju stvaralačku energiju trošila na dvije stvari. Pedagoški rad sa omladinom, po struci je bila profesor, i umjetničko stvaranje. Teška porodična situacija i ratne okolnosti ozbiljno su narušile zdravlje ove krhke ali hrabre žene, koja se perom i dijelom, svim pjesmama i kratkim proznim formama odupirala nedaćama. Pisanje je za nju bilo ozarenje i katarza, lijek, ispovjed, očišćenje i ohrabrenje, a više od svega mogućnost povratka izgubljenoj ljudskoj cjelovitosti i varnica obasjanog smisla. Jordanka je sve svoje stranice, prozne i poetske, ispisivala srcem, tananim ženskim rukopisom, kaligrafijom doživljaja jedne senzibilne, bogate, ali ranjene duše. Najviši umjetnički domet postigla je zbirkom Još samo kora Katarina, intimističkoj autobiografskoj prozi, u kojoj se pod različitim imenima otkriva ista osoba koja u različitim situacijama i pod drugačijim obasjanjima i uveličanjima otkriva tajnovite kutke doživljaja, pokazuje svoje istinsko lice i biće skriveno pred ravnodušnim pogledima prolaznika. Okolo bukti rat, ljudi stavljaju maske, svaki je uronjen u svoj strah, svoju samoću i svoje beznađe. Pjesnikinja duboko u sebi potiskuje krik, obuzdava svoje žensko srce koje bi bilo zahvalno i za mrvicu ljubavi i trenutak podarene sreće. U Katarini Jordanka Simić je odmah izbacila na sto sve svoje stvaralačke adute, kulturu, načitanost, senzibilitet, pripovjedni dar, sposobnost stvaranja atmosfere i poniranje u psihološki lavirint ženskog bića, zatim imaginaciju, inteligenciju, osjećaj za jezik, ritam i plasticitet izraza, nijanse njegovog zgušnjavanja i razređivanja, kojim je pod navodnicima bojila svoje prozračne i tamne pejsaže koji su predjeli duše. Odlazak Jordanke Simić predstavlja istinski gubitak za njezinu porodicu, za one koji su je znali i poznavali, sa kojima je živjela i sarađivala, ali i za kulturnu i književnu javnost u našoj zajednici, jer se talenti kao što je ona bila ne rađaju svakog dana. Pomenimo Jordanku Simić sa ljubavlju i poštovanjem, i to ne samo ovom prilikom. U lapidarijumu naših uspomena jedna svijeća će uvijek gorjeti ispred njezinog imena.
Urednik kulture u ogledalu Milenko Stojičić. Tonska forma emisije Dejan Šušić.